Welcome to Only the Light Remains podcast.
Καλώς ορίσατε στο Only the Light Remains podcast. Είστε εδώ, φωτεινοί μας ακροατές, για αυτό το τέταρτο επεισόδιο, το οποίο θα κάνουμε μία εξαίρεση σήμερα. Είμαι ο Χρήστος Πηλίτσης και δίπλα μου είναι ο
Μαυροφρύδης Πέτρος.
Πέτρο, θα κάνω μία εξαίρεση. Θα αφιερώσουμε λοιπόν και από εδώ και στο εξής θα αφιερώνουμε τα επεισόδια στις απαντήσεις των ακροατών, που μας τιμούν με αυτές τις απαντήσεις. Οπότε και εμείς από την πλευρά μας το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφιερώνουμε εκπομπές σε αυτές τις απαντήσεις, σχολιάζοντας και δίνοντας τη δική μας εκδοχή σε αυτά τα πράγματα.
Πιθανώς τη δική μας λύση, άμα χρειαστεί.
Υποκειμενικά βέβαια.
Ακριβώς. Άμα μας ζητηθεί συγκεκριμένα.
Σωστά. Και επίσης ταυτόχρονα με αυτόν τον σχολιασμό στις απαντήσεις σας θα ξεκινάμε, θα παίρνουμε σε αυτά τα ειδικά επεισόδια με ειδική θεματολογία. Θα ξεκινάμε από οτιδήποτε, από ποια φράση, λέξη, ιδέα και θα το αναλύουμε και θα πηγαίνουμε, δεν ξέρουμε καν που θα πηγαίνουμε.
Ακριβώς, είναι κάτι που διαφοροποιούμε από τα κανονικά μας, όχι κανονικά μας επεισόδια, αλλά από τα προηγούμενα επεισόδια, το ότι θα έχουμε μια θεματολογία και εγώ και ο Χρήστος και δεν θα ξέρουμε μέχρι την τελευταία στιγμή τι θέλουμε να συζητήσουμε.
Θέλουμε και λίγο το πιο ελεύθερο.
Ακριβώς,
Το ότι βγαίνει εκεί που δεν ξέρουμε που θα βγει.
Θα είναι κάτι πιο απλό στην σκέψη και για μας και για εσάς που μας ακούτε, πιστεύουμε ότι θα είναι
πιο,
κάτι πιο ελεύθερο, ακριβώς. Βέβαια θα υπάρχει πάλι η ανάλυση ιδεών, δεν θα ξεφύγουμε από αυτό το κόνσεπτ. Από όσο ξέρω έχουμε ένα σχόλιο, το οποίο
έχουμε
μας
ένα σχόλιο,
έχει λιγκάρει.
Και πριν πάμε σε αυτό, θα θέλαμε να δώσουμε σε εσάς την ευκαιρία και τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να στέλνετε τις δικές σας απαντήσεις και σκέψεις. Μπορεί να είναι σχετικές και μη σχετικές με τη θεματολογία μας. Εμείς δεχόμαστε ό,τι θέλετε να συζητήσετε μαζί μας, κρατώντας βέβαια και την ανωνυμία σας όταν αφορούν τα πράγματα που είναι πιο έτσι εσωτερικά. Χρησιμοποιείτε σχόλια στο YouTube, απαντήσεις στο Spotify, social media, Instagram, Facebook, εκεί έτσι για πιο άμεσα μηνύματα, ίσως και με μεγαλύτερη ανάλυση που τηρούν και τις προδιαγραφές για την ιδιωτικότητα. Είμαστε στη διάθεσή σας, email διαθέτει η εκπομπή
και Viber,
podcast και Viber και η καινούργια μας σελίδα στο Viber. Ελάτε εκεί, σας καλούμε στο Viber. Ανεβάζουμε και βιντεάκια και ηχογραφημένα μηνύματα. Είναι μια πολύ ωραία φάση. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε, Πέτρο, με την σίγμα. Θα κρατήσουμε χωρίς το όνομα.
Η κοπέλα σίγμα.
Ξεκινάμε από τις απαντήσεις που δεχθήκαμε με μία από αυτές. Όπως είπε ο Πέτρος, η κοπέλα σίγμα.
Είναι και στο επεισόδιο που κάναμε, νομίζω, το πρώτο.
Για τη σωματική εξάντληση.
Ναι, ένα θέμα το οποίο είχαμε αναλύσει.
Το δεύτερο μέρος του πρώτου επεισόδιου.
Ναι, για 45 λεπτά. Ήταν ένα θέμα το οποίο μπορούσε ο καθένας να σχολιάσει, και μικρός και μεγάλος. Και όπως θα διαπιστώσουμε και μέσα από το σχόλιο που μας έχει στείλει, έχει επηρεάσει και πάνω σε αυτό το θέμα ο κορονοϊός.
Μία μεταβλητή που προσπαθούμε να ξεχάσουμε με όλες μας καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες, αλλά φαίνεται ότι τελικά όταν περνάει έτσι μία θαλασσοταραχή αφήνει τριγμούς στο κατάστρωμα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με την σίγμα, λοιπόν, με την κοπέλα σίγμα, η οποία μία δραστήρια κοπέλα στη ζωή της επέλεξε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό ως μία αντίδραση στο κατεστημένο της ζωής, αν θέλεις, προσπαθώντας να εκφραστεί μέσα από αυτό, να βρει τη δυναμική της και να μην μπει η ζωή της σε έναν αυτόματο πιλότο. Πάνω σε αυτή την προσπάθεια έρχεται ο COVID.
Και να αναφέρουμε επίσης εδώ ότι μιλάμε για μία κοπέλα σίγμα η οποία είναι στο Λύκειο.
Λύκειο, σωστά.
Είναι μια ηλικία, εφηβική ηλικία, που εκείνη τη στιγμή αναπτυζόμαστε.
Σωστά.
Οπότε συνδέεται άμεσα με το θέμα της σωματικής εξάντλησης, ειδικά για τους νέους.
Έτσι ακριβώς είναι. Και πάνω σε αυτό που λες, αυτή τη σημαντική ηλικία, έρχεται ο κοροναϊός. Υπάρχει αυτόματος πιλότος στη ζωή. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, το πώς προχωράμε από εδώ και στο εξής. Δεν νιώθουμε καλά με το σώμα μας, δεν νιώθουμε καλά με, με τη ζωή μας.
Υπάρχει ενέργεια που δεν μπορούμε να τη διοχετεύσουμε σε απλές εργασίες.
Και τελειώνει ο κοροναϊός και η κοπέλα Σίγμα λοιπόν επιλέγει να μην επαναπαυθεί σε όλο αυτό, να αντιδράσει συμμετέχοντας στο άθλημα του ποδοσφαίρου.
Ομαδικό άθλημα.
Ομαδικό άθλημα, όχι όμως για χόμπι. Μπαίνει σε ομάδα για να επαγγελματική ομάδα και ανταγωνιστική ομάδα. Μπαίνει δηλαδή σε ένα πρωτάθλημα ανταγωνισμού.
Για να σπάσει και όλο και αυτό το τροπάρι που έχει δημιουργηθεί από αυτή την αρρωστημένη κατάσταση που προηγήθηκε με τον κορονοϊό, με τον COVID.
Αυτό φαίνεται τελικά όμως ότι μπορεί στο τώρα, σε εκείνη τη στιγμή, να ήταν μια λύση για να αντιμετωπίσει κάποια ψυχικά και σωματικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε αυτή τη διάρκεια, όπως η ίδια μας αναλύει στο μήνυμα. Όμως, όταν προσπαθεί να ταιριάξει την δική μας θεματολογία στη ζωή της, φαίνεται ότι αυτή η σωματική εξάντληση του έντονου ανταγωνισμού στον αθλητισμό δεν είναι απαραίτητα η λύση η οποία ψάχνει. Και θέλεις να διαβάσουμε το τελευταίο, γιατί ήταν...
Ναι, πιστεύω ότι το περιγράφει εκεί πολύ καλά και το πώς νιώθει, αλλά και τον λόγο που έχει επιλέξει να ασχοληθεί ξανά με τον αθλητισμό.
Αν θέλεις να πάμε, κάναμε την περιγραφή του συνολικού μηνύματος και να καταλήξουμε στο τελευταίο, δηλαδή το δικό της συμπέρασμα, πώς ακριβώς δίνει αυτή τη δική της απάντηση σε αυτό. Οπότε διαβάζω το μήνυμά της αυτή τη στιγμή, η οποία η κοπέλα Σίγμα αναφέρει. Θέλω να καταλήξω στο ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με όσα άκουσα στο podcast και αυτά τα μηνύματα αποτελούν για μένα μια προσωπική επιβεβαίωση αυτών. Ως ονειροπόλος άνθρωπος, λέει η κοπέλα Σίγμα, έχω σκεφτεί αρκετές φορές ότι θα προτιμούσα να έχω μια αγροτική εργασία, γιατί αντιλαμβάνομαι έντονα πόσο επίπεδη είναι η καθημερινότητά μου. Ξέρω πως πλέον, συνεχίζει η κοπέλα Σίγμα, μπορούμε με τις αθλητικές ομάδες να καλύψουμε κάποια τέτοιου είδους κενά, όμως δεν αποσκοπούν πάντα σε κάτι μεγαλύτερο. Συνεπώς υπάρχει εδώ, Πέτρο, η ανάγκη με αυτή τη σωματική εξάντληση που είχαμε αναλύσει. Δεν ξέρω αν αυτή η εξάντληση θα οδηγήσει και στην εξάσκηση του νου, δηλαδή να μπει τόσο βαθιά στο πετσί, που να φτάσει μέχρι και στην σωματική, στην ψυχική δοκιμασία.
Εξ αρχής, ναι, και το αρχικό θέμα του επεισοδίου εκείνου ήταν ότι στην ουσία μέσα από την σωματική εξάντληση υπάρχει και ένα είδος πειθαρχίας. Και όπως αναφέρει και νομίζω στα προηγούμενα μηνύματα της η κοπέλα Σίγμα, αναφέρει ότι μπαίνει και στο τροπάριο του να επιλέγει, άθελά της βέβαια, γιατί μαθαίνουμε σαν άνθρωποι μέσα από καταστάσεις, πόσο μάλλον τον κορονοϊό, επιλέγουμε ξαφνικά μια εύκολη λύση, γιατί έτσι μαθαίνουμε. Έρχεται λοιπόν η αθλητική δραστηριότητα και προσπαθεί αυτό να το επαναφέρει. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, πιστεύω. Και είναι δύσκολο όχι μόνο για το παιδί, αλλά και για τον ενήλικα που θα βγει μέσα από εκείνο το παιδί. Τι περνάνε τα χρόνια και δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε αντιληφθεί σαν Έλληνες πόσο χρόνο έχουμε χάσει εκείνα τα 2 χρόνια του κορονοϊού.
Μια μεγάλη περίοδος που και χρονικά μεγάλη, αλλά και μεγάλη σαν, πώς να το θέσω,
σαν βαρύτητα.
Σαν εμπόδιο.
Μάλιστα, ναι.
Που στο τώρα δεν ήταν, δηλαδή, το πρώτο ξάφνιασμα του ανθρώπου. Ότι, ας πούμε, τι κάνω τώρα, τι σημαίνει αυτό. Α, οκ, okay, πρώτο lockdown, πρώτο κλείδωμα μέσα, καλά, δεν θα κάνω τη δουλειά μου ή θα την κάνω από το σπίτι. Οκ, ξεκουράζομαι. Σιγά-σιγά μετά βλέπεις ότι ο άνθρωπος, το μηχάνημα αυτό, δεν έχει φτιαχτεί για περιορισμό. Δεν θέλω να μεταφραστεί αυτό σαν περιορισμό γενικότερα σε άλλα κομμάτια της ζωής, αλλά περιορισμό της ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή σε ένα κλουβί μέσα, χωρίς ελευθερίες.
Ακριβώς. Στην επικοινωνία πόσο μόνο με άλλους ανθρώπους, που στην ουσία σε ένα βασίλειο ζούμε, στην γη πάνω, από την αρχή ο άνθρωπος είχε κάποιον άλλον δίπλα να μιλήσει, να επεξεργαστεί ιδέες. Κάτι προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από αυτό το podcast.
Ναι.
Ήταν κάτι αφύσικο, αλλά δεν ήταν και λίγο τρομακτικό το γεγονός ότι, όπως είπε στο πρώτο lockdown, όχι το αποδεχτήκαμε, αλλά μας φανταζόμασταν ότι ήταν λίγο και ποθητό αυτό το ότι δεν θα σηκωνόμαστε να πάμε στη δουλειά. Δεν
τα πρώτα αποτελέσματα.
Ακριβώς, ναι. Ήταν οι πρώτες εντυπώσεις που, ας το πω έτσι, μας γαργαλούσαν.
Ναι, μας άρεσαν.
Ναι.
Και το θεωρώ ότι, έτσι να το συνδυάσω και με την απάντηση της κοπέλα Σίγμα που μας έστειλε, ότι πόσο η συγκεκριμένη κοπέλα, γιατί για αυτήν αναλύσαμε και αφιερώνουμε έτσι το πρώτο κομμάτι αυτού του επεισοδίου, πόση δύναμη μπορεί τελικά να καταλάβει, να καταβάλει ένα άτομο και να προσπαθήσει να αλλάξει το ρου της δικής του ιστορίας. Παρατηρεί ο άνθρωπος, βλέπει πώς λειτουργεί ο οργανισμός του, οι σκέψεις του, πέφτει ψυχικά, κρίση πανικού, όπως μας αναφέρει η κοπέλα Σίγμα. Και ο άνθρωπος περιμένει τη δεδομένη στιγμή να εξηλωθεί, να πάρει τα πάνω του. Και δυστυχώς μέσα στον κορονοϊό δεν δόθηκε αυτή η ευκαιρία λόγω του εγκλεισμού, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ανθρώπους, όχι που δεν έχουν προβλήματα, αλλά ανθρώπους όπως όλοι μας που έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά δεν εφησυχάζουν. Προσπαθούν να πετάξουν αυτό το βαρύδι από πάνω.
Αυτή η απεγνωσμένη ανάγκη για, όχι απελευθέρωση, αλλά για να πω ότι είμαι καλά.
Και για μένα αυτό είναι το νόημα. Και αν με ρωτούσες έτσι πολύ γενικότερα τι είναι το νόημα της ζωής, έτσι, θα σου έλεγα ότι τουλάχιστον ένα από, αν υπάρχουν πολλά νοήματα, ένα από αυτά είναι αυτό. Η δύναμη του να βρίσκεις, μπορεί να μην είναι λύσεις, να βρίσκεις τρυπάκια να ξεφεύγεις από αυτό που βλέπεις ότι δεν δουλεύει στη ζωή σου.
Η ελιγμή δηλαδή που έχουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, που στην ουσία έτσι χαράζουμε και την πορεία μας. Έτσι χαράζουμε την πορεία στο χαρτί της ζωής. Έτσι γράφουμε την ιστορία μας. Και πόσο μάλλον εδώ πέρα θα ήθελα να θέσω και το άλλο ερώτημα, γιατί σκεφτόμαστε σαν άνθρωποι ότι ο κορονοϊός ξεκίνησε μια στιγμή που εμείς ήμασταν καλά και ξαφνικά γίναμε, όπως γίναμε τέλος πάντων, ο καθένας με τη δικιά του εμπειρία. Ξαφνικά ότι ο κορονοϊός μας έριξε. Για σκεφτείτε, και σκέψου και εσύ φίλε Χρήστο, τα άτομα τα οποία ήταν έτοιμα να πάρουν τα πάνω τους εκείνη την περίοδο, ότι ξαφνικά έρθει ο κορονοϊός, ή και ένα τα άτομα που ήταν ήδη μέσα βουτυχμένα σε μια κακία, σε μια πραγματικότητα που ήταν απερίγραπτη. Φαντάσου εκείνα τα άτομα πώς ένιωθαν και πόσο δύσκολο θα είναι για αυτά τα άτομα τώρα να επανέλθουν.
Ναι.
Γιατί εκείνο το δικό του μαρτύριο μπορεί να μην είναι 2 χρόνια, μπορεί να είναι 4.
Μπορεί να ενισχύθηκε επίσης μέσα σε αυτή την περίοδο. Και ενισχύθηκαν αρκετά θέματα μέσα σε αυτό, διότι δεν δόθηκε και ευκαιρία στον άνθρωπο να αλληλεπιδράσει με άλλους ανθρώπους, να δει μια ευρύτερη εικόνα του τι συμβαίνει. Κλειστήκαμε περισσότερο μέσα μας. Χωρίς άλλες εναλλακτικές, χωρίς να έχεις άλλες εικόνες. Τα μηνύματα ήταν συγκεκριμένα, ειδήσεις. Στις σχέσεις μετά, όταν αν υπήρχε ένα θέμα, διωγγώθηκε.
Γιατί ξαφνικά έγινε όλος ο κόσμος αυτό το θέμα.
Μέσα πόσο ευάλωτοι είμαστε τελικά. Δηλαδή σε μικροτριγμούς βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη της ελευθερίας στον άνθρωπο. Και θεωρώ ότι είμαστε ακόμη πολύ νωρίς στο να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί μέσα μας σε αυτό. Εδώ σκέψω ότι, δηλαδή, το πρώτο διάστημα και ακόμη μπορεί κάποιος να βήξει δίπλα σου και λες τι θα γίνει, ας πούμε, θα τη βγάλω αν κολλήσω. Εκεί είναι αυτή ο φόβος του θανάτου, ήρθε ακόμη περισσότερο στους ανθρώπους. Αν υπήρχε σε ένα αλφα επίπεδο που έρχεται μόνο σαν σκέψη, σκέψου ότι ήταν τόσο πραγματικό, ήταν δίπλα μας.
Πόσο μάλλον και το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση γιατί κλεισμένοι στον εαυτό μας, κλεισμένοι με άτομα τα οποία βλέπω μέρα παραμέρα 24 ώρες το 24ωρο, ξαφνικά βλέπω ότι για να λύσω κάποια προβλήματα δεν έχω την δύναμη ή την υπομονή όπως είχα πριν. Ξαφνικά έχω μια νοοτροπία του «έλα μωρέ».
Έλα μωρέ, κανόνι γι' αυτό.
Ακριβώς.
Έλα μωρέ.
Έλα μωρέ, υπάρχουν και χειρότερα. Ξαφνικά έχω παραδοθεί στο έλος της πιθανότητας,
ναι.
Μπορείς να πεις.
Τι καλό βγάλαμε από αυτό, δηλαδή αν μπορούμε να βγάλουμε κάτι καλό μέσα από αυτό, τι έμεινε. Εγώ σίγουρα θα έδινα το ότι υπήρξε μια ξεκούραση ίσως, στις αρχές τουλάχιστον.
Όλοι μάθαμε να μαγειρεύουμε καλά.
Σίγουρα.
Όλοι μάθαμε να κάνουμε κάτι καινούριο, μία... Νομίζω τότε είναι που τα κανάλια στο YouTube και γενικώς τα podcast στο Spotify είχαν πάρει τη φωτιά.
Τότε ξεκίνησε και το podcast μας.
Μάλιστα,
δεν
ακριβώς.
Ήσουν εκεί, είσαι τώρα μέρος του podcast, αλλά ναι, ήταν, τότε ξεκίνησε. Ήταν Μάρτιος του 20.
Ήταν η περίοδος που όλοι ασχολούμαστε με μια καινούργια τέχνη, με κάτι το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε, να δούμε μέσα στο ίδιο μας το σπίτι.
Έλα και ξέρεις, μερικές φορές δηλαδή είναι αυτό το που θα ακούσετε στο... τρίτο επεισόδιο, αυτά τα distractions μπορεί να χρειάζονται μερικές φορές. Επίσης με τις σχέσεις οι οποίες ας πούμε ότι ήταν όλες λειτουργίες, θα πάρουμε αυτό σαν δεδομένο, τα πρώτα γνωρίσματα και το ότι μετά βρέθηκαν ζευγάρια μέσα σε ένα σπίτι, μέσα σε 2-3 μήνες, στις γλύκες. Είναι το ιδανικό, δηλαδή πάνω στην, από τις πιο έτσι, γλυκές και παραγωγικές περιόδους της σχέσης, ήταν ακόμη πιο κοντά.
Σίγουρα οι νύχτες με μία κουβέρτα και μία σειρά να παίζεις στο Netflix ήταν,
ναι.
Ήταν η κατάλληλη περίοδος για τέτοια βράδια.
Ναι.
Εντάξει, σε κάποιους ήταν κάποια πράγματα τα οποία δεν προσέχαμε στον σύντροφό μας, ξαφνικά βγήκαν στην επιφάνεια. Είτε αυτό θέλαμε να το αγνοήσουμε, είτε θέλαμε να το κάνουμε παραπέρα. Και βέβαια εντάξει, μπορεί να το πάω τώρα εγώ στο αρνητικό, αλλά...
Να το πας όπου σε πηγαίνει.
Τότε ήταν και η περίοδος που ξαφνικά η κάλτσα που ήταν δίπλα από το καλάθι των απλήτων και όχι μέσα στο καλάθι των απλήτων ήταν θέμα συζήτησης για όλο το απόγευμα.
Ήταν ένα θέμα.
Να.
Ήταν το gossip της ημέρας που έπρεπε να επιληθεί να... Πολύ ενδιαφέρον, φίλε Κροατές, εάν έχετε κάποια ιστορία σχεσιακή η οποία ξεκίνησε κάπως μέσα στον κοροναϊό ή λίγο πριν ρε παιδί μου και αναγκαστήκατε με κάποιον τρόπο να είστε μαζί, όχι χώρια, γιατί εκεί ίσως είναι και λίγο δύσκολο για το ζευγάρι που δεν μπορούσε να... Okay, εμείς παίρνουμε
την καλή πτυχή.
Αυτή την πτυχή. Πείτε μας λίγο τις ιστορίες σας. Στείλτε μας ένα μήνυμα και πείτε για να έτσι να εμπνευστούμε κι εμείς.
Και μια ιστορία που όχι μόνο μπορεί να σας έφερε πιο κοντά, αλλά και μια ιστορία που πάντα να έχει ένα καλό τέλος, αλλά να σας έχει δώσει μια πιο όμορφη... σκέψη, μια
ναι,
πρόφη
παιδί,
άποψη
να...
για τη
το
ζωή.
Παραμύθι σας, πείτε μας το παραμύθι σας. Πώς
ακριβώς,
πώς
ακριβώς. Για την κοπέλα Σίγμα τώρα,
ναι.
Που όπως είπαμε σε μια εφηβική ηλικία, μπροστά της ο κορονοϊός, τέλος οι αθλητικές δραστηριότητες, άγχη, ενέργεια περίσσια που δεν ξέρουμε πού να την διοχετεύσουμε. Για ένα τέτοιο κορίτσι, για μια τέτοια κοπέλα, μια νέα κοπέλα, τελειώνει ο κορονοϊός, επανέρχεται το σώμα της να μπαίνει σε μια αθλητική δραστηριότητα, επανέρχεται η κούραση σωματική, επανέρχονται κάποια συναισθήματα, επανέρχεται η αυτοπεποίθηση. Τι χάραγμα άραγε θα έχει αφήσει πίσω το κορονοϊός τώρα που πιστεύω με αυτά που έχουμε διαβάσει μέσα από το μήνυμα αυτή η κοπέλα έχει ενηλικιωθεί.
Πιστεύω ότι... Δηλαδή φαίνεται πολύ κατασταλαγμένη και κατασταλαγμένη συνειδητοποιημένη με την κατάσταση. Διότι και μόνο που το μήνυμα κλείνει έτσι με μία παράγραφο που λέει ότι θέλω να καταλήξω σε κάτι. Ότι συμφωνώ ίσως με αυτά που λέτε. Ότι
Έχω έρθει σε ειρήνη με αυτά που έγιναν και συνεχίζω.
Ναι, διότι μικρές λέξεις, πόσο σημαντικές είναι οι λέξεις που τις λέμε, μας βγαίνουν αβίαστα, αλλά κρύβουν τόσο συνέστημα μέσα και πολλές δεύτερες σκέψεις από πίσω. Καταλήγει ότι θα προτιμούσα να έχω. Δηλαδή το θα προτιμούσα φαίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνυπολογίσει πολλά πράγματα και καταλήγει ότι τελικά ξέρεις τι. Εγώ μπορεί να τα έκανα αυτά, αλλά τώρα βλέπω ότι θα προτιμούσα να έχω μια αγροτική ζωή.
Γιατί είναι μια ανάγκη. Και η ελευθερία στην ουσία που μας πάρθηκε από εμάς, και αυτό μια ανάγκη είναι. Μια ανάγκη που θέλουμε, δεν θέλουμε, χωρίς να το ξέρουμε, το επιδιώκουμε καθημερινά. Είναι μια ανάγκη η οποία είναι έμφυτη μέσα μας. Και όχι μόνο είναι, θα έλεγα, περίεργο το γεγονός ότι μας έστειλε αυτό το μήνυμα έτσι όπως μας το έστειλε, όπως περιέγραψες και εσύ, αλλά εμείς ήμασταν τυχεροί που σε εκείνη την ηλικία ήμασταν ελεύθεροι, δεν είχαμε τέτοιους περιορισμούς. Τι έχει χάσει αυτή η κοπέλα από τη ζωή της και πώς έχει περάσει. Για σκεφτείτε και εσείς, το Λύκειο δεν ήταν εκείνη η περίοδος που υπήρχε εκείνος ο γλυκός ο έρωτας, ο εφηβικός ο έρωτας, ο έρωτας της πρώτης φοράς, όχι του σεξουαλικού, αλλά είμαι πια μεγάλος, μπορώ να βγω μέχρι τις 2, μέχρι τις 1, άμα κάνω και κάτι στο σπίτι να βοηθήσω τη μαμά, τον μπαμπά. Είχαμε ξαφνικά συζητήσεις λίγο πιο όριμες. Βλέπαμε τους εαυτούς μας να φτάνουν σε μια κατάσταση που πρώτη φορά πηγαίνουμε, αλλά και έχουμε άλλα μάτια, έχουμε άλλη οπτική. Όλα αυτά σε εκείνο το διάστημα του κορονοϊού για κάποια άτομα διαγράφηκαν. Τι πιστεύεις ότι έτσι χάθηκε, δε, και από προσωπική σου εμπειρία?
Ναι, δεν ξέρω τι, αν χάθηκε. Σίγουρα χάθηκε για όλους μας αρκετός χρόνος στο να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Ναι, πρώτα, σε πρώτο πλάνο, να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει. Και κατά δεύτερον, να προσαρμοστούμε, διότι είναι ακόμη ένα στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης. Νομίζω όλοι χάσαμε πράγματα σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά ίσως, δεν ξέρω, κάπως να επηρεάσει τον. Έχω το πάρει ως θετικό. Στον τρόπο που από εδώ και στο εξής, ό,τι δοκιμασία μπορεί να προκύψει σε αυτό το άτομο ή σε όλους μας, αλλά και το συγκεκριμένο άτομο, να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο, το ότι κατευθείαν θα δοκιμάσω κάτι, να το αντιμετωπίσω. Εάν δεν βγει, ξέρω ότι θα κάνω κάτι άλλο. Θα δοκιμάσω ένα άθλημα, θα πάω ανταγωνιστικά, θέλω να καλύψω τις ανάγκες μου. Και αν δεν βγει και αυτό, είμαι πιο κατασταλαγμένος ή κατασταλαγμένη για να βγάλω το συμπέρασμά μου και να προχωρήσω με αυτό.
Αυτό το έχεις σαν ευχή ή σαν σίγουρο?
Δεν έχω τίποτα σίγουρο. Δεν έχω τίποτα σίγουρο. Αλλά δεν ξέρω, ίσως μια ακολουθία της πορείας της συγκεκριμένης κοπέλας. Δηλαδή φαίνεται ότι πραγματικά οι λύσεις από εδώ και στο εξής που θα δίνονται από την ίδια θα χρησιμοποιεί αυτό το μοτίβο σκέψης στη δυσκολία. Αν μια φορά μαθευτεί, θα ξαναβγεί και δεύτερη.
Είναι και τρόπος σκέψης μέσα στη ζωή, γιατί είναι μια φιλοσοφία, θα λέγαμε, η οποία θα ήταν καλό έτσι να εφαρμόζεται. Δηλαδή η φιλοσοφία του να πάω μπροστά, του να έρχομαι αντιμέτωπος με τα προβλήματά μου. Στεναχωριέμαι όμως.
Δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι. Δεν θέλω, είναι το αντίθετο από αυτό που θα ήθελα να συμβεί εδώ.
Όταν βλέπω άτομα μέσα στον κορονοϊό να έχουν πιαστεί με τόσες τέχνες, με τόσα καινούργια πράγματα, με μαγειρική, με ζωγραφική, με μουσική, με σειρές, με ταινίες, με. Εν τέλει επιζητούσα αυτή τη φυλακή που είχαμε
τη
ρουτίνα. Όχι, γενικώς, αν δεις. Γιατί ξαφνικά, εντάξει, μπήκαν ενδιάμεσα και υποχρεώσεις, μπήκε και η παλιά ρουτίνα, αλλά αυτή τη μία ώρα που έχουμε ελεύθερη, δεν σκεφτόμαστε όπως σκεφτόμαστε μέσα στον κορονοϊό που είμαστε κλεισμένοι. Κοιτούσαμε τα ταβάνια σίγουρα, αλλά κάναμε και κάτι άλλο. Δηλαδή, προσπαθούσαμε να πειραματιστούμε με τον εαυτό μας. Κάποιοι μπορεί να άρχισαν τότε να διαβάζουν ένα καινούργιο βιβλίο. Κάποιοι άρχισαν να αποκτούν.
Έβρισκε ζωή μέσα στα πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή, τη ζωή που είχες στερηθεί, την κοινωνική, την έβρισκες μέσα σε πράγματα.
Και ήταν έβασμα αυτό για να ανακαλύψεις πράγματα που δεν ήξερες.
Ξέρεις τώρα μου, έτσι που πασάρεις πολύ ωραία, ότι μήπως τελικά ο άνθρωπος θα πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο να βαριέται να νιώθει αυτή την κενότητα μέσα του για να ξεκινήσει η δημιουργία. Δηλαδή όταν νιώθεις ότι δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή, νεκρώνω κάπως.
Τι κάνω εδώ που είμαι,
ναι.
Γιατί ζω, πώς ζω έτσι.
Και επίσης, δηλαδή βλέπεις ότι τώρα με τόσα πράγματα που κινούνται καθημερινά, δεν υπάρχει αυτή η ηρεμία στο νου. Δεν υπάρχει η ηρεμία στη σκέψη. Συνεχώς δραστηριοποιεί το εγκέφαλος με κάτι. Στον κοροναϊό. Και να θέλεις, δεν μπορούσες. Υπήρχαν, ας πούμε, από δουλειά, έτσι, ας πούμε, μερικές δουλειές.
Ακριβώς.
Δεν μπορούσες, δεν υπήρχε δουλειά. Ή θα έπρεπε να περιμένεις μέχρι να δεις λίγο τι θα γίνει. Σχέσεις, παρέες, δεν μπορούσες να πας. Έπρεπε να μείνεις off, τελείως. Και εκεί ξυπνάει μετά η δημιουργικότητα. Δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία τώρα. Δεν υπάρχει.
Και όχι μόνο η δημιουργικότητα, αλλά γιατί θυμήθηκα ένα παράδειγμα που υπήρχαν κάτι ομάδες στο ίντερνετ που έκαναν γυμναστική online.
Α, οκ, ναι, ναι.
Και έβλεπα μέσα σε Facebook, σε ομάδες, μέσα στο Facebook και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα, ομάδες που προσκαλούσαν μέλη για να γυμναστούν μαζί. Για να κρατήσουν αυτό το μαζί.
Α, αυτή... όμορφο, ναι.
Να. Δυστυχώς όμως, βγαίνοντας από το κορονοϊό, τα άτομα τα οποία γυμνάζονταν, που έκαναν παρέες μέσα από εκεί, ξαφνικά σταμάτησαν. Σταμάτησαν να, όχι να αθλούνται μόνο, αλλά να μαθαίνουν άτομα σε μέρη που δεν το περίμεναν. Και έχουμε τώρα το ακριβώς αντίθετο με αυτό που επιδιώκαμε στον κορονοϊό. Εκεί προσπαθούσαμε να ξαναγίνουμε ελεύθεροι, να ξαναγνωρίσουμε άτομα, να μην είμαστε κλεισμένοι στο δικό μας το γαβούκι. Και τώρα που βγαίνουμε έξω στις καφετέρειες και είτε στα κλαμπ, είτε στα Μικέλ, είτε οπουδήποτε, και έχουμε άτομα δίπλα μας που μπορούμε να μιλήσουμε, μένουμε μουγκοί.
Υπάρχει έτσι μια καχυποψία. Ένα... Και είναι αυτή η κριτική πολλές φορές, μωρέ, το ότι τι θα πει το άλλο άτομο, αν θα το προσεγγίσω, τι θα απαντήσει. Και υπάρχει μια ιστορία, δηλαδή, μέχρι να προσεγγίσει ένα άτομο, πώς θα το προσεγγίσω, ποιες είναι οι κατάλληλες λέξεις, το κατάλληλο ύφος, νιώθεις τους παλμούς να αυξάνονται, νιώθεις την καρδιά σου. Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία, ενώ ξεκινάμε αυτό από το πώς νιώθεις ότι θα σε κριτικάρουν. Τι είναι τελικά αυτό που θα σε κριτικάρουν? Σε τι μπορεί να κριτικάρει κάποιος? Είτε είναι σε κομμάτι σχεσιακό, είτε σε ένα φιλικό, βλέπεις με έναν άνθρωπο και θες να πας να του μιλήσεις. Ότι μπορεί να σου πει τι, ότι δεν, ας πούμε, δεν τα λες σωστά, δεν τα λες καλά, ότι είσαι αυτό, είσαι εκείνο. Ακόμη και έτσι να είναι. Πες ότι συμβαίνει όντως. Δεν είναι ένα καλό πάτημα για σένα να πεις ότι αυτό το άτομο δεν είναι για μένα. Δεν το επιλέγω εγώ.
Και όχι μόνο αυτό. Πριν καν φτάσω σε αυτή την κατάσταση, μήπως όλες αυτές τις σκέψεις που περιγράφεις στην ουσία είναι η δικιά μου κριτική για τον εαυτό μου.
Είναι μια ανασφάλεια.
Ακριβώς, ναι.
Εκείνη τη στιγμή είναι σαν να είσαι σε ένα καθρέφτη και αυτά που πιστεύεις εσύ για τον εαυτό σου. Δηλαδή, αν υπάρχει μια ανασφάλεια, δεν ξέρω εγώ, εμφανισιακή ίσως, ας πούμε εμφανισιακή. Και το σκέφτεσαι, το κάνεις τέτοια ιστορία μέσα σου και πώς φαίνομαι και πώς φαίνομαι. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς τον άλλον άνθρωπο είναι μήπως βλέπει αυτή τη δική μου την ανασφάλεια.
Αυτό που βλέπω εγώ, το έχω ακούσει τον εαυτό μου. Ναι.
Και να μου το επιβεβαιώσει και να πει, ξέρεις, ας πούμε, είσαι άσχημη, είσαι άσχημος.
Ξέρεις τι, μιας και μείναμε σε αυτό το κομμάτι, ποια η γνώμη σου για τα σήμερα παιδιά που βιώνουν την εφηβεία, που είναι δευτέρα λυκείου, ας πω, που τα βλέπουμε ότι δεν έχουν μια ευκολία στο να ανοιχτούν με τους συμμαθητές τους ή να κάνουν μια σχέση φιλική, είτε να γίνουν ζευγάρι, σαν να είναι κλεισμένα, σαν να επιδιώκουν κάτι αφύσικο.
Υπάρχει πολύ κριτική, νομίζω. Υπάρχει και η διάδραση που προκύπτει μέσα από το διαδίκτυο. Γιατί η νέα γενιά, έτσι, που γεννήθηκε μέσα στην τεχνολογία, γνωρίζουν πολύ καλά πόσο άμεση είναι η κριτική που μπορεί να κάνεις. Απρόσωπη, άμεση, στο διαδίκτυο, σε σχόλιο, σε μήνυμα. Και δεν υπάρχει και η επίπτωση πάνω σε αυτό. Οπότε νομίζω ότι, το πώς το βλέπω εγώ τουλάχιστον, ότι είναι σαν να κρίνουν την φωτογραφία που ανέβασες στα social media. Γιατί ξέρουν πόσο μπορεί να τραβήξει αυτή η κριτική και πού μπορεί να φτάσει. Δεν υπάρχει κάποιο όριο, ίσως. Αλλά ακόμη και έτσι ίσως είναι ένα μάθημα αυτό στο ότι αν δεν αρέσει σε σένα αυτό, δες ότι ίσως αυτός δεν είναι και ο δρόμος που πηγαίνεις. Ίσως κάτι σου λέει είναι ένα σημάδι για να διεκδικήσεις κάτι διαφορετικό από αυτό που σου έχει δοθεί, όσο δύσκολο και να είναι. Τουλάχιστον όπως και η φίλη μας, η κοπέλα Σίγμα, μπήκε, δοκίμασε, είδε πράγματα, δεν της άρεσαν, δυσκολεύτηκε σωματικά και ψυχικά, αλλά μέσα από αυτό οδηγήθηκε κάπου, δηλαδή ήθελε να δει πραγματικά την κατάσταση, δεν αφέθηκε σε κάτι. Εσύ τι πιστεύεις, εσύ πώς το βλέπεις, δηλαδή με την κριτική, με την ανασφάλεια?
Χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται πολύ δύναμη, χρειάζεται παραπάνω δύναμη από όσο λογικά μπορούσα να διαθέσω εγώ σε εκείνη την ηλικία. Θα χρειαζόταν μεγαλύτερη δύναμη σίγουρα, και μόνο και μόνο που θα είχα και μία δεύτερη φωνούλα πίσω από το κεφάλι μου για να σκέφτομαι εις διπλούν το τι πάω και το τι κάνω. Εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί αυτό σαν ένα κομμάτι ωριμότητας, αλλά πόσο ώριμος μπορώ να είμαι σε εκείνη την ηλικία?
Μπορείς να είσαι ώριμος ή ώριμη για την ηλικία σου. Για εκείνη, διότι
μέχρι
δεν γνωρίζεις κάτι άλλο. Δεν γνωρίζεις κάτι άλλο. Οπότε για την ηλικία σου μπορείς να είσαι αυτή έτσι, η ωριμότητα όπως αναφέρεις, ή να βλέπεις τα πράγματα. Ξέρεις τι, νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν τι συμβαίνει. Το ζήτημα είναι μετά εκεί πώς θέλουν να κινηθούν, αν τους κρατάει κάτι άλλο από το παρελθόν και παραλαμβάνουν κάποιες συμπεριφορές, έχουν μπει σε ένα κύκλο τέτοιων συμπεριφορών.
Αν έχουν την αντοχή να αλλάξουν κάτι επίσης.
Αν έχουν την αντοχή, επίσης και η αντοχή μπορεί να προκύπτει και από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται. Αν υπάρχει στήριξη, όχι από το οικογενειακό πλαίσιο.
Και στο οικονομικό.
Αλλά ακόμη και έτσι θα ήταν πολύ άδικο για τους ανθρώπους που δεν έχουν αυτό το κοινωνικό, παύλα οικογενειακό, παύλα σχεσιακό περίγυρο, να είναι δυνατός δηλαδή αυτός ο περίγυρος, να πούμε ότι αυτά τα άτομα τέλος δεν προχωράνε.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι ότι έχουν ένα αντισαβαντάζ, ας πούμε, στη ζωή.
Σίγουρα, σίγουρα. Και αυτό είναι πολύ κακό να το βλέπεις σε οποιαδήποτε κατάσταση, μια νέκρωση ψυχική του ανθρώπου.
Ξέρεις τι μου έρχεται, δηλαδή το πιστεύω αυτό, αν το δεις, μπορείς να το διαχειριστείς. Υπάρχουν τρόποι να το δεις. Αν το δεις, αν μπορείς να το δεις. Διότι αν δεν μπορείς να το δεις, έτσι κι αλλιώς δεν θα αναζητήσεις τη λύση. Γιατί είναι ok για εσένα. Αλλά αν το δεις, θεωρώ ότι κάτι μπορείς να κάνεις. Κάτι μπορεί να συμβεί εκεί πέρα.
Προσωπικά, σαν Χρήστος, γιατί αναλύουμε τόση ώρα μια κατάσταση που υπήρξε στο παρελθόν, η οποία επηρέασε πάρα πολλά άτομα, τους γύρω μας, τον εαυτό μας. Σαν Χρήστος, προσωπικά, πώς νομίζεις ότι θα ήσουν, τι διαφορετικό θα έχεις πάνω σου, πώς διαφορετικά θα κινούσουν μέσα στην κοινωνία αν δεν υπήρχαν αυτά τα 2 χρόνια, αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, αν εκείνα τα 2 χρόνια πολύ απλά η καθημερινότητά σου συνέχιζε να ήταν μια απλή καθημερινότητα?
Δεν θα υπήρχε το podcast. Καταρχάς δεν θα υπήρχε το podcast. Πόσο διαφορετικός θα ήμουν?
Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ?
Καλή ερώτηση αυτή.
Μπαίνεις, έχεις ποτέ αυτή ερώτηση, την ανάγκη να σκεφτείς ότι ξέρεις τι, θα ήμουν έτσι?
Αλλά ξέρεις τι, δεν ξέρω τώρα, πηγαίνεις πιο εσωτερικό, στο εσωτερικό.
Και στο εσωτερικό γενικά πάρτε.
Ναι, καταρχάς δεν θα ήμουν στην Ελλάδα. Γιατί βρισκόμουν στην Αγγλία εκείνη την περίοδο, και λόγω των αλλαγών που προέκυψαν βρέθηκα στην Ελλάδα. Οπότε μια τέτοια αλλαγή καταστασιακή έχει και ένα βάρος στο συναισθηματικό κομμάτι και στο εσωτερικό. Οπότε τελικά, αν δεν υπήρχε αυτή η περίοδος, αυτό που είμαι τώρα θα έχει επηρεαστεί πάρα πολύ. Θα ήταν κάτι άλλο από αυτό που είμαι.
Έχεις όμως την ανάγκη να μπεις σε αυτό το τρυπάκι? Αχ, και να ήταν αλλιώς τα πράγματα.
Θεωρώ ότι...
Και μην αναλύσεις την προσωπική σου σκέψη.
Ναι,
σαν,
δεν θα...
Γιατί πρέπει να έχουμε και το απορρίτο. Απλώς θέλω να πω ότι υπάρχουν άτομα, πάρα πολλά, που έχω γνωρίσει, που έλεγαν «Εντάξει, δεν το σκέφτομαι, το έχω αποδεχτεί. Αυτός είμαι, τέλος». Και δεν θα ήθελα να έρθουν τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί μέσα από αυτήν την κατάσταση, όπως είπες, βρήκα τη δύναμη Ναι. Για να κάνω κάτι για μένα.
Θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους με κάποιον τρόπο και αν θέλεις έτσι και χαριτολογώντας και προς εσάς ακροατές να βρείτε τρόπο να δημοσιεύσετε και να πείτε αυτή τη δική σας ιστορία, διότι αν φτάσατε σε αυτό το σημείο της αποδοχής και προχωράμε, κάτι κάνατε, δηλαδή είναι λειτουργικό αυτό που συνέβη και θέλουμε να σας ακούσουμε. Mm. Δεν ξέρω αν είναι εδώ στο podcast ή οπουδήποτε, αλλά πείτε την ιστορία σας. Το να προχωράς και να γίνεται αποδοχή και να προχωράς και να βρίσκεις λύσεις είναι πολύ λειτουργικό, το θεωρώ εγώ.
Και στην ουσία αυτό που ζητάμε είναι να κάνετε...
Μπράβο σας φίλε Κροατές, για όσους από εσάς και όσες το καταφέρατε.
Ένα μεγάλο μπράβο βέβαια, 100%. Και στην ουσία αυτό που ζητάμε από εσάς είναι τώρα να μοιραστείτε, σκεφτείτε τον εαυτό σας, σκεφτείτε τα σχόλια σαν ένα απλό καφέ της γειτονιάς σας και εκεί απλώς θα πάτε και θα πείτε την δική σας ιστορία. Θα μοιραστείτε με τον διπλανό σας.
Μόνο που ο Πέτρος... Αν έχετε την απέτηση να σας πει τον καφέ, νομίζω δεν γνωρίζει. αν το δείτε σαν τέτοιο καφέ, πιστεύεις αυτά?
Στον καφέ, ναι. Πιστεύω στην ανάγκη.
Όχι στη γεύση του καφέ.
Όχι, στην ανάγκη να μάθω τι έχει, τι με επιφυλάζει το μέλλον. Αλλά το ότι ο καφές μου λέει το μέλλον.
Ναι, ρε παιδί, μας πούμε ότι. Δηλαδή θα πήγαινες και θα σου έλεγε. Σε ελληνικό δεν γίνεται αυτό.
Μόνο σε ελληνικό γίνεται.
Σε ελληνικό καφέ.
Γιατί στα γαλλικά πηγαίνει σε άλλη γλώσσα, δεν ξέρεις γαλλικά.
Ναι, ρε παιδί. Υπάρχει κάποια ιδιότητα πάνω σε αυτόν τον καφέ το συγκεκριμένο?
Ξέρω εγώ τώρα. Ξέρω. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό
να
το κομμάτι?
Θα το
γνωρίζω πάρα αυτό. Πολύ, σίγουρα.
Δηλαδή και βλέπεις τον καφέ τώρα, ας πούμε, και υπάρχουν κάποια στοιχεία. Και τι στοιχεία, να σου πω κάτι. Δεν μετράει άμα πιστεύουμε ή όχι. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό και δίνεται δυνατότητα στους ανθρώπους να το κάνουν, να το αναλύσουν τον καφέ. Mm. Πρέπει να σου πείτε πώς το στηρίζετε, δηλαδή τι βλέπετε μέσα σε αυτό. Δεν το έχω ψάξει ποτέ, δεν ξέρω.
Νομίζω
ότι... Άντε στα ταρό, ας πούμε, στα χαρτιά, λέω ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα σχήμα, μπορεί αυτό το σχήμα να σημαίνει κάτι, σαν.
Γιατί το γράφει και πάνω το χαρτί στην ουσία, αλλά στον καφέ πώς.
Πολλά πράγματα ξέρεις.
Πώς το διαβάζεις.
Ναι, θα μου το αναλύσεις. Αλλά στον καφέ.
Στον καφέ, όντως είναι περίεργο. Είναι περίεργο. Αν και για όσους έχουν δει Harry Potter, στο επεισόδιο 4, Prisoner of Azkaban. Εκείνος ο καφές που είχε ο Χάρι Πότερ που κοιτούσε, άραγε ήταν ελληνικός καφές στην Αγγλία.
Ελληνικός καφές στην Αγγλία. Κάνα Αμερικάνο, δε. Δύσκολο.
Αγγλικά, λογικό.
Για, όχι, όχι, όχι.
Σίγουρα.
Ούτε French Espresso θα βρείτε στην Αγγλία. Υπάρχουν καταστήματα που ελληνικά κυρίως, τα οποία έχουν, αν μας ακούτε από Αγγλία, βρείτε ελληνικά μαγαζιά τα οποία σίγουρα προσφέρουν ένα ωραίο French Espresso, αν προτιμάτε αυτόν τον καφέ. Θα κάνει σίγουρα τη διαφορά, θα σας τονώσει με τις άλλες επιλογές καφέ που υπάρχουν. Αυτό με το Harry Potter εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Έπινε όντως καφέ και το διάβαζα.
Ήταν σε μια σκηνή που ήταν μια ομάδα, ρε παιδί μου, των μάγων που ήταν σε μια τάξη μέσα και μάθαιναν για το πώς να... τη μαντεία, την τέχνη της μαντείας. Αχα. Και ο Harry Potter είχε στον καφέ το πάνω του το σήμα του λεγόμενου. Ελληνικόσταρα, σίγουρα.
Ελληνικόσταρα.
Είχε ένα παπαγάλο σε εκείνη την αίθουσα, λογικά, ο Λουμίδης.
Άλλη μια χορηγία που αναζητούμε. Σε κάθε μας αναφορά σε brands θα ζητούμε χορηγίες. Ίσως, ξέρεις τι, επειδή δεν έχω ιδέα πραγματικά για ταινίες και είναι πολύ βασικές, να σου πω εδώ, Πέτρο, ότι είναι μέχρι να μυθώ, δηλαδή να δω κάτι που να μου αρέσει πραγματικά. Προτίμηση, έχω δύο ή τρεις σειρές οι οποίες είναι ακλόνητες που μου αρέσουν πάρα πολύ, αγαπημένες μου. Merlin,
yeah.
Okay, του BBC. Yeah. Sherlock Holmes, πάλι του BBC, από σειρές.
Φαντασίας δηλαδή, γουστάρεις την περιπέτεια.
Ναι, ήταν ωραίες. Και σαν γυρίσματα δηλαδή, μπείτε και εσείς λίγο στη διαδικασία, ψάξτε. Ξέρετε, θα πρότεινα, αν σας αρέσει το πλαίσιο του Harry Potter που ανέφερε ο Πέτρος, δείτε λίγο το Merlin, πάει λίγο πιο παλιά, αλλά αξίζει, βρείτε το.
Και ήταν μια ωραία σειρά που πρότεινες πρόσφατα με κάποια πλασματάκια τα οποία ήταν σαν puppets.
Ναι, το Dark Crystal.
Dark Crystal
θα το βρείτε στην πλατφόρμα του Netflix. Και επίσης πλέον, επειδή μια άλλη εταιρεία πήρε τα δικαιώματα αυτών της πρώτης ταινίας που είναι του 80.
Του
80, αν δεν κάνω λάθος, 84, κάπου εκεί. Μάλιστα. 80 με 84 ήταν η αρχική ταινία που στηρίχθηκε αυτό. Είναι με κούκλες, ας πούμε.
Puppets. Πώς ήταν το Muppet Show. Ακριβώς.
Είναι η ίδια εταιρεία.
Μάλιστα.
Είναι η ίδια εταιρεία. Αξίζει και αυτό, λίγο dark και λίγο horror film, αλλά ίσως αφιερώσουμε ένα άλλο επεισόδιο, θα τον αναλάβεις πλήρως εσύ να ξέρεις με τις ταινίες.
Με την περιπέτεια και στην φαντασία, σίγουρα.
Ναι, ξέρεις τι είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί δεν έχω καμία ιδέα και θα εκτεθώ, σου δίνω αυτό το δικαίωμα, να εκτεθώ και σε όλους τους ακροατές που γνωρίζουν από ταινίες και λοιπά και λοιπά, να εκτεθώ πλήρως γιατί δεν έχω ιδέα.
Τι ωραία που κατέληξε, και θα μάθω πράγμα. Τι ωραία που κατέληξε το θέμα από... Μία κατάσταση που λέγαμε ότι θα βγει λίγο έτσι μουντή, λίγο σκληρή, λίγο βαριά. Και τι ωραία που κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο τη θυματολογία μας. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να μιλάμε όχι για τον κορονοϊό, όχι για μία κατάσταση που μας έφερε στεναχώρια, άγχη, αλλά για το μέλλον. Αυτό που προσπαθούσαμε να περάσουμε μέσα από αυτό το επεισόδιο, που βάζουμε τα πράγματα κάτω, συνεχίζουμε... Τεστάρουμε την δύναμή μας, τεστάρουμε τις αντοχές μας και προχωράμε με όποιο μέσο και αν βρούμε μπροστά μας. Και πιστεύω και η φίλη μας, η κοπέλα Σίγμα, να εκτιμήσει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ζει, όχι ότι ήταν να πεθάνει, αλίμονο δεν λέω αυτό, αλλά το γεγονός ότι έχει να βιώσει νέα πράγματα, έχει να βιώσει νέες καταστάσεις και μπροστά της και μπροστά και σε εμάς πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Έχουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε βιώσει ακόμα. Πιστεύω ότι δίνουμε μια μεγαλύτερη αξία σε αυτό που έχει να έρθει. Mm-hmm. Μέσα από αυτή την κατάσταση πιστεύω ότι αυτό έχει βγει.
Και ίσως όταν ακούς τη δική σου ιστορία από άλλους, όπως αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε για την κοπέλα Σίγμα, ελπίζω, εύχομαι ή τέλος πάντων φαντάζομαι ότι όταν ακούς την ιστορία της και θα νιώθεις σαν ένα τρίτο πρόσωπο, ίσως και η ίδια να εμπνευστεί από αυτήν την ιστορία, τη δική της ιστορία. Και
όπως μας έμπνευσε και εμάς να, ανοίξουμε έτσι την καρδιά μας.
Πραγματικά. Και είναι και όλοι σας και όλοι μας ένα παράδειγμα προς μίμηση. Για όσα έχουμε καταφέρει, σε όσα προσπαθούμε να καταφέρουμε, είμαστε παραδείγματα. Κάποιον άνθρωπο γύρω μας μπορούμε να εμπνεύσουμε με τα όσα...
όσα βιώσαμε,
δημιουργούμε και με τα όσα δημιουργούμε σε αυτή τη ζωή.
Όμορφα λοιπόν. Τέλεια.
Πώς θα κλείσουμε, Πέτρο, λοιπόν σήμερα?
Όπως θες, το αφήνω πάνω σου.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παραμείνατε για ακόμη ένα επεισόδιο στο Only the Light Remains podcast. Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τις δικές σας σκέψεις, προβληματισμούς, χαρές, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας σε όλα τα μέσα, στα social media και οπουδήποτε μπορείτε να μας βρείτε, γιατί το επόμενο επεισόδιο θέλουμε να είναι αφιερωμένο στη δική σας ιστορία, ώστε να εμπνεύσει όλους εμάς. Φιλιά πολλά. Produced by Only the Light Remains podcast.